Dia ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. I Jesosy Kristy ry havana ho amin'ny Matio toko fahafolo andinin'ny fahefapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo dia nampianatra ny mpianatra sy ny vahoaka izay niaino azy mba handray tsara ny mpitory ny filazantsara sy ireo mpaminany na mpitondra ny afatr'Andriamanitra. Ary afo azy ireny satria misy valim-piti lehibe sahaza izany asa tsara izany. Dia fantatsika tsara fa fiainana mandrakizay no sahaza sy anjara ho an'izay rehetra mankatòa sy manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ankoatr'izay dia mahazo sahady ny valim-pitihany dia nety an-tany ireo mpanompo mahatoky ireo. Ny epistily fahatelo nosoratan'i Jaona ho an'i Gaio ry havana dia manamarina sy mitantara fa tena misy valim-piti sahaza ny olona mankatòa sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia nety an-tany. Inona ary ny vokatry ny fanatanterahana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo, Jaona fahatelo izay anjara soratra masina ho antsika teo? Afatra telo mazava tsara ry havana no ampitaina ho antsika amin'ity anio ity, miainga amin'ireo olona telo izay tanisain'i Jaona eto amin'izao andiny voalohany hatramin'ny fahavalo izao. Ny voalohany, ny vokatry ny fanatanterahana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia fifaliana feno. Ny vokatry ny fanatanterahana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia fifaliana feno. Hitantsika izany ao amin'ny andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. I Jaona tenany mihitsy eto ry havana no nilaza sy nanambara fa manana izany fifaliana izany. Ary ariariny eo amin'ny fahefatra izany ka hoy izy hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Raha manomboka izao epistily izao i Jaona ry havana dia manambara sy maneho ny fifaliana tamin'ny asa tsara vokatry ny finoana izay nitanterahany Gaio, ny fankatoavana izay nasehony Gaio. Totehany eo amin'ireto amin'ity rahalanyity mihitsy izy a fa tsy verimaina ary tsy nafafy tamin'ny vatolampo ny fampianarana samihafa izay nataony sy nikeleza ny aina fa tena nisy vokatra tokoa hany ka tena feny fifaliana tanteraka izy. Eto ry havana tsy hoe Gaio ihany no manatanteraka sy manao ny asa sy ny afatr'i Jesosy Kristy fa i Jaona koa ary vokatra izany asany izany sy ny finoany Gaio izany no niteraka fifaliana feno ho azy. Efa manambara izy eo amin'ny andinin'ny fahatelo fa faly nefa maika mafisiny sy ambarany bebe kokoa izany fifaliana izany eo amin'ny andinin'ny fahaefatra. Nanjary niteraka fifaliana ho an'i Jaona ilay mpiara-manompo amin'ny Gaio ny fihetsika sy ny toetra tsara nasehony tao amin'ny fahamarinana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, efa nisan'ny mahita fifaliana tsy hay azavaina ve isika eo ampanatanterahana ny asan'ny Tompo? Sa mbola sanatria ka miasa mpisetoana no ireo antony samihafa. Fa ambaran'i Jaona mazava tsara eto ry havana fa ny fandehanana araka ny fahamarinana no miantoka ny fahombiazantsika amin'ny asa fanompoana. Ny fiarahana amin'ny fahamarinana no antoka iray handrosoantsika amin'ny asan'ny fanompoana. Ny fahamarinana izay tsy iza fa i Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana araka ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina. Ao amin'ny irery ihany no antoko ny fahombiazantsika sy ny fifaliantsika ny amin'izao asa fanompoana izay endraketantsika izao. Tena maro ry havana amin'izao fanompotoana iainantsika izao no mampanantena izany fifaliana izany, indrindra hoe andro ny fampelezan-kevitra izao. Fa tokana ihany ny fifaliana feno sy maharitra dia ny fandehanana ao amin'i Jesosy Kristy ilay fahamarinana. Izy no mahatonga antsika hanao asa tsara sy mampiorina antsika amin'ny finoana mba ho tanteraka isika amin'ny fanarana azy. Fa ny afatra ny tenin'Andriamanitra dia fitiavana. Ny vokatry ny fanatanterahana sy ny fiainana ny tenisany ireny ny fandraisan'ireo havana iray finoana taminy, ireo vahiny samihafa, fa satria manam-pitiavana izy, satria nanam-pitiavana izy noho ny amin'ny filazantsara ina ny amin'ny toerana ny rahanantsika andeha hitory ny filazantsara na anaty fotoana toerana sy sehatra ireny. Fa ny anjarantsika dia tena mandeha amin'ny famarinana la nankalaza ny faharoanjato taona nidiran'ny filazantsara ihany isika kristianina, satria ny vokatry ny fanatanterahana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia fahononana. Gayo ambarany mazava tsara fa noho ny anarana no ny angany ka tsy ka vonina nome azy ireo. Toetra ray tiany jaona ambara amin'ny Gayo ry havana ny kapanahy fa efatra amin'izay mihitsy ary tsy mifidy olona iasana izy amin'izany a, fa nisy ireo hiraka izay naharitra fakapanahy ka nahaina hony tena tsy nandraina havana izany, dia hoe ny fanatanterana ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia ary fanina ho atsiana ny tenin'Andriamanitra dia fifaliana feno, fifaliana feno na ho any tena satra sy tsy ampozina ary ary ny fahatelo farany ny vokatry ny fanantenana sy